VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC, sebuah organisasi yang melatih kalangan generasi muda untuk bekerja di bidang konservasi, kini berusaha melestarikan alam dengan cara mendaur ulang pohon-pohon yang sudah mati dan menggantinya dengan yang baru, sekaligus mendayagunakan kayu-kayu bekas yang bisa diselamatkan dari pohon yang sudah mati. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Mike O'Sullivan dari kota Long Beach di negara bagian California. Berbagai kelompok konservasi memelihara semacam hutan kota di seluruh Amerika Serikat. Hutan-hutan tersebut berfungsi untuk menangkap karbon dioksida yang semakin memperburuk pemanasan global. Kelompok-kelompok tersebut juga menyediakan pelatihan dan pekerjaan bagi kalangan muda. Salah satu kelompok tersebut adalah Korps Konservasi Kota Long Beach di bagian selatan negara bagian California. Mereka bermitra dengan sebuah perusahaan pemeliharaan pohon dalam upaya menggantikan 1.000 pohon yang telah mati dengan 2.000 pohon baru, sekaligus menuai kayu-kayu bekas dari pohon yang sudah mati untuk didaya gunakan. David Saul adalah wakil direktur organisasi Korps Konservasi Kota Long Beach. Ia menjelaskan bahwa para peserta latihan yang berusia 18 hingga 26 tahun memperkaya lingkungan perkotaan mereka sekaligus memperoleh berbagai keterampilan lain selagi bekerja di tempat penebangan kayu.
How to inventory and category wood, how to actually operate a chainsaw to create the logs. I learned all kinds of job skills to help them figure out if this is the career for them or if there's something else that they want to do.
David mengatakan keterampilan yang diperoleh termasuk cara menginventarisasi dan mengelompokkan kayu, cara mengoperasikan gergaji rantai untuk memotong dan membentuk potongan kayu gelondong, serta mempelajari berbagai jenis keterampilan kerja guna membantu mereka mencari tahu apakah cocok dengan karir tersebut atau justru ingin mencari alternatif lain. Kayu-kayu berharga tersebut akan dibentuk menjadi berbagai perabot rumah tangga dan karya seni dalam tahap proyek selanjutnya. David Saul menjelaskan bahwa setelah melewati proses penggilingan di tempat tersebut, ada sebuah proses pengeringan yang bisa memakan waktu mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan.
Once we go through the process of milling here, there's a drying process which can take anywhere from a few weeks to a number of months. And so once that's complete, our core members themselves will actually be the ones building the furniture and the artisanal products for sale.
David menambahkan, setelah proses tersebut sudah lengkap dan selesai, nantinya para anggota korps sendiri yang akan membangun furnitur tersebut serta produk-produk artisan yang mereka jual. Proyek tersebut didanai oleh hibah sebesar $1 juta dari cabang Badan Sumber Daya Alam California yang bertugas memadamkan kebakaran yang disebut Cal Fire. Felipe Carreon adalah salah satu dari anggota baru yang sedang menjalani pelatihan. Ia sudah bekerja pada badan konservasi tersebut selama setahun.
I've done tree planting, tree cutting over here. I've done some urban restoration work.
Felipe mengatakan selama masa kerjanya ia sudah melakukan penanaman pohon, memotong pohon, bahkan ikut serta melakukan pemugaran kota. Ia mengaku senang bekerja di luar. Dan kini ia juga belajar mengenai cara menjalankan bisnis kayu dan bagaimana mengoperasikan alat-alat berat. Jason Rose adalah seorang mandor pemotong kayu. Menurutnya pekerjaan tersebut membutuhkan pelatihan dan harus dilakukan dengan sangat berhati-hati.
Everything's sharp, everything's heavy, so being aware of your surroundings is very important. Being aware of same things falling possibly on your feet, smashing fingers.
Jason mengatakan bahwa semua alat di tempat itu tajam, semuanya berat. Maka dari itu, penting bagi mereka untuk selalu waspada dan sadar lingkungan. Ia harus selalu berhati-hati dengan alat yang mungkin bisa menjatuhi kaki dan menghancurkan jari-jari. Namun bagi para anggota baru peserta pelatihan, keterampilan tersebut dapat dikuasai sementara mereka memperbaiki kota setempat dan lingkungan alam, sekaligus membuka peluang menuju karir baru mereka. Demikian laporan tim VOA.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kebun pohon almond di sebelah selatan Spanyol diselimuti bunga putih yang mekar hampir sebulan lebih awal dari biasanya. Hal ini telah membuat khawatir para pecinta lingkungan selama bertahun-tahun karena ini merupakan pertanda adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Berikut selengkapnya. Biasanya bunga pohon almond atau badam yang bermekaran menjadi pertanda bahwa musim semi akan segera tiba. Namun penampakannya kini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Di Almogia yang terletak di sebelah selatan Spanyol, pohon almond menyediakan mata pencaharian bagi ratusan keluarga. Cristobal Torreblanca membudidayakan pohon almond dan zaitun. Laki-laki yang juga adalah wali kota setempat ini telah memperhatikan perubahan yang terjadi dalam pembungaan pohon almond. Jika buah pohon itu nanti terkena embun beku yang datang terlambat, maka hal ini akan merusak hasil panen. Kepada Associated Press, ia menjelaskan, katanya telah terjadi perubahan iklim dan yang terjadi adalah pohon ini berbunga lebih awal. Dan jika udara dingin datang, maka hal ini akan membunuh dan membekukannya. Spanyol adalah salah satu negara pengekspor almond terbesar di dunia. Sehingga panen yang buruk dapat memiliki implikasi ekonomi yang sangat besar, seperti dijelaskan Enrique Salvatierra, seorang profesor botani di Universitas Malaga. Katanya dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mendeteksi bahwa bunga almond yang bermekaran jauh lebih awal dari yang diharapkan diakibatkan oleh pemanasan global. Jadi bunga-bunga itu mekar, buah-buahan itu tumbuh dengan dua resiko mendasar yang dihasilkan oleh pemanasan global atau perubahan iklim. Katanya lagi, kita harus mengingat satu hal bahwa Spanyol adalah penghasil almond terbesar kedua di dunia dan dari sanalah seluruh industri berkembang, terutama untuk perdagangan luar negeri. Ia juga menambahkan tumbuhnya bunga tidak sejalan dengan polinator atau perantara penyerbuk tanaman, khususnya lebah. Buah tidak akan terbentuk jika bunga tidak diserbuki.
El primer riesgo, el que puedan venir heladas.
Katanya risiko pertama adalah embun beku dapat timbul jika suhu mencapai di bawah 4 derajat Celsius yang bisa menghancurkan bunga dan perkembangan buah. Akhirnya ketika proses pembungaan terjadi lebih cepat, seperti yang terlihat di banyak sayuran lain, di tanaman lain, maka mereka tidak punya waktu untuk bertahan sampai polinator seperti kumbang, kupu-kupu, atau yang terpenting lebah muncul. Peternak lebah seperti Inma Molero juga prihatin. Ia menambahkan, cuaca yang tidak sesuai musim juga dapat memengaruhi pembungaan. Tidak ada bunga berarti tidak ada makanan untuk lebah. Katanya jika pohon almond beku, maka lebah tidak dapat menggunakannya. Jika cuaca pada musim gugur sangat kering atau hanya ada sedikit hujan, maka tidak mungkin bagi lebah untuk mendapatkan serbuk sari dan protein untuk bertahan hidup di musim gugur. Molero mengatakan peternak lebah dan petani kebanyakan bekerja sama untuk melindungi mata pencaharian mereka. Katanya orang-orang yang bekerja di bidang pertanian harus bersatu karena penyerbukan adalah salah satu kegiatan terpenting yang ada Dan banyak tanaman membutuhkan sarang mereka seperti dalam kasus pohon almond, di mana penyerbukan yang terjadi adalah penyerbukan silang. Semakin banyak lebah, semakin banyak kacang almond. Tahun 2023 adalah musim terkering ketiga di Spanyol sejak pencatatan dimulai pada tahun 1964. Negara Mediterania ini juga mengalami musim panas dengan suhu terpanas berdasarkan catatan sejarah. Menurut pakar iklim, negara Mediterania ini diperkirakan akan menjadi salah satu kawasan dengan pemanasan tercepat di dunia dalam beberapa tahun mendatang. Dari Washington DC, VOA.
Sutradara Guy Ritchie kembali mempertemukan wajah-wajah yang tidak asing lagi untuk film terbarunya, Operation Fortune, Ruth the Girl. Salah seorang dari mereka adalah Hugh Grant yang kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya sutradara kawakan tersebut. Guy Ritchie kembali bekerja sama dengan teman lama, aktor Jason Statham, Hugh Grant, dan Josh Hartnett. Namun begitu, Grant tetap tidak terbiasa dengan gaya sutradara Inggris tersebut.
Said it was clear.
I said the front was clear.
Gaya penyutradaraan Ritchie diungkapkan oleh aktor utamanya, Statham.
The idea is don't read the script. Don't learn any scenes. Don't learn anything.
Idenya adalah jangan baca naskah, jangan pelajari dengan apapun. Jangan pelajari apapun. Datang saja dengan kostum yang sudah disediakan dan bersiap.
Namun, Grant tidak terbiasa dengan gaya Ritchie. Ia terbiasa bekerja dengan cara dalam petik normal.
I struggle with that because I'm so anxious as an actor that I like to prepare in incredible tedious detail.
Saya kesulitan dengan cara seperti itu karena sebagai aktor saya ingin menyiapkan diri sampai ke detail terkecil. Jadi sulit ketika syuting dengan orang yang kerap mengubah naskah mendadak sebelum syuting atau ketika sedang syuting adegan besar. Saya harus berimprovisasi, yang hasilnya sama sekali berbeda. Jadi, kami mengalami situasi yang mengesalkan.
Operation Fortune adalah petualangan layar lebar ke-13 bagi Ritchie. Film tersebut dibintangi Statham sebagai agen khusus Orson Fortune. Ia bertugas dengan menyamar guna menghentikan penjualan senjata yang akan mengancam tatanan dunia. Ia merekrut dengan cara memeras bintang film Danny Francesco yang dibintangi Josh Hartnett supaya mereka bisa lebih dekat dengan laki-laki yang berperan dalam kesepakatan penjualan itu, Greg Simmons, yang diperankan Hugh Grant. Greg digambarkan sebagai miliarder berkulit kecoklatan dan jahat. Grant mengungkapkan ia menawarkan beberapa aksen bicara untuk Greg. Ia dan sang sutradara akhirnya memilih aksen Cockney.
He was so nice about the sketch of me doing this version of Greg.
Ritchie sangat baik terkait penafsiran saya tentang Greg dan bagaimana saya akan memerankan tokoh tersebut, sehingga saya sangat tersanjung. Saya menjawab ya untuk peran ini. Pujian apapun langsung masuk kepala saya.
Syuting film Operation Fortune dilakukan pada puncak pandemi COVID-19. Akibatnya, perilisan film itu tertunda. Meskipun begitu, para pemeran menikmati keberadaan mereka di Turki, tempat sebagian besar syuting berlangsung. Hugh Grant mengungkapkan,
"We had fun in the evenings. We ate kebabs together. We got drunk. We played golf.
Kami bersenang-senang pada malam hari. Kami makan kebab bersama. Kami mabuk. Kami bermain golf."
Film tersebut dirilis di bioskop pada 3 Maret. Statham mengajak penonton agar menyaksikan Operation Fortune di bioskop jika memungkinkan.
Nothing worse than watching a big action movie on your iPhone or you know, your laptop.
Tidak ada yang lebih buruk daripada menonton film aksi laga di iPhone atau laptop. Tidak asyik, tidak seru. Pokoknya beda rasanya kalau kita menontonnya di bioskop.
It's good to see you, Greg. Excited to be here. Learn from the master.
Oh, no, I'm not the master.
Now. Operation Fortune, Rouge the Gear, juga dibintangi Aubrey Plaza, Cary Elwes, dan Bugsy Malone. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.